sākam mums ir Ventspils pilsētas, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas ārkārtas sēde, kurā mums ir viens kārtības jautājums par nekustamā īpašuma pusvirzāmī 30A Ventspilī maiņu pret nekustamā īpašuma Krišāna Valdemāra jau ar 12A Ventspilī. Jautājums ir skatīt privatizācijas komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un arī finanšu komitejā. Ziņo mums Imants Sarnovs lūdzu.
Tomēr par 70 gabalu, kas piedēja pašvaldības uz kurātotas divas rūpnieciskās augstūdenzē. Divas rūpnieciskās ēkas, kurātotās laikumi loģijas un kā piedēja kā priekšanē. Maiņas rezultātā divas divas vietārs.
Es jau tepat nenorinās.
Divas vietārs zemes, kas ir sākotās šīs ēkas, un visu priekšanē.
Slēdzam, tikšanos septembrī.